Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праўладныя кандыдаты ў дэпутаты масава адмаўляюцца ад выбарчых дэбатаў з прадстаўнікамі апазіцыі. Установу платформа, якая займаецца абаронай правоў зняволеных, спрабуюць зачыніць праз суд. У райцэнтры Горкі на Магілёўшчыне разбурылі дом, у якім некалі жыў пісьменнік і грамадскі дзеяч Максім Гарэцкі.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзін. У студыі навінаў Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Амбасада США ў Пакістане заявіла, што два амерыканскія супрацоўнікі ў консульстве ў Пешавары былі паранены ў выніку ўзброенага нападу. Пацярпелі таксама два супрацоўнікі пакістанцы. Паводле мясцовых уладаў загінулі таксама два пакістанцы і яшчэ 19 параненыя. Мяркуецца, што гэта быў тэрарыстычны напад на амерыканскіх дыпламатаў, якія ехалі на аўтамабілі. Прадстаўнік дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Вікторыя Нулан заявіла, што Вашынгтон гатовы супрацоўнічаць з пакістанскімі ўладамі ў расследаванні нападу. У сталіцы Сірыі Дамаску прагучаў выбух у раёне Джарамана, дзе жывуць хрысціяне і друзы. Паводле розных крыніцаў ёсць пацярпелы ў іх ліку жанчыны і дзеці. Сірыйскія апазіцыянеры паведамілі, што сёння 18 чалавек загінулі ў выніку авіянападу ўрадавых сіл на аб'ект паўстанцаў у правінцыі Алеппа. Апошнім часам пачала абмяркоўвацца праблема магчымага ўжывання Сірыяй хімічнай зброі. Сёння міністр замежных спраў Францыі Ларан Фабіус заявіў:
Прэзідэнт Сірыі Башар Асад прызнаў, што яго краіна мае хімічную і біялагічную зброю. Пра гэта ўжо заяўляў прэзідэнт Францыі, а паўтару, што ў выпадку ўжывання гэтай зброі наш адказ будзе моцным і імгненным.
Сірыйскія ўлады заявілі, што міратворчыя высілкі новага спецыяльнага міжнароднага пасланніка па Сірыі Лахдара Брахімі могуць даць вынікі толькі ў тым выпадку, калі будзе спыненая падтрымка паўстанцаў з-за мяжы. Міністр інфармацыі Сірыі Амран Заобі адзначыў, што маецца на ўвазе Саудовская Арабія, Катар, Турэччына, краіны Еўропы і ЗША. Раней Брахімі ў тэлеінтэрв'ю BBC заявіў, што практычна немагчыма пакласці канец канфлікту ў Сірыі дыпламатычным шляхам. У тым жа часе пасланнік сказаў, што не пакіне спробу ўмацаваць кантакты з абодвума бакамі канфлікту, каб спыніць гвалт. Сёння пачынаецца трохдзённы візіт у Сірыю кіраўніка міжнароднага камітэту Чырвонага крыжа Петэра Маўрара. У аўторак ён чакаецца сустрэнецца з прэзідэнтам Сірыі Башарам Асадам. У Пакістане суд пастанавіў, што 14-гадовая хрысціянская дзяўчынка Рымша Масіх, якую вінавацяць у абразе Карану, застанецца пад арыштам да пятніцы. Слуханні па справе аб блюзнерстве адкладзеныя з-за страйку адвакатаў. Дзяўчынка была арыштаваная 2.5 тыдні таму. Яе звінавацілі ў тым, што яна нібыта паліла старонкі Карану. Паводле пакістанскіх законаў за гэта прысуджваецца смяротная кара. Некалькі дзён таму імам Халід Чышці, які звінаваціў дзяўчынку, сам быў арыштаваны і абвінавачаны ў тым, што наўмысна абгаварыў дзіцяці, каб выгнаць хрысціянаў, якія жылі ў ягонай вёсцы. Імам адхіляе абвінавачанні. У школе Беслана, захопленай 8 гадоў таму тэрарыстамі, сёння хвілінай маўчання ўшанавалі памяць ахвяраў. Школьнікі выпусцілі ў неба 334 белых шара па колькасці загіблых закладнікаў. Жалобныя імпрэзы прайшлі таксама на могілках, дзе пахаваныя ахвяры тэракту. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск